Мұхтарым қардашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Татарстан Республикасы Юстиция Министрлығы республиканың жерлі хакиметләре белән тығыз хезмәттәшлектә тора. Юстиция Министрлығы шул исәптән муниципалитетләр хезмәткәрләрен укыту белән шөгыльләнә һәм урыннарда хукукый җайга салуны яхшыртырга ярдәм итә. Журналист Аня Гыйбадуллинаның Татарстан юстиция министры урынбасары Мөхәррәм Ибатов белән әңгәмәсе шул хакта.
Мөхәррәм Мансурович, исәнмесез?
Исәнмесез.
Бүгенге көндә җирле муниципаль хезмәткәрләргә нинди хукукый ярдәм күрсәтелә?
Юстиция министрлыгы күптән инде без муниципаль хезмәткәрләр белән тәгәзләмтәдә. Бу юнәлештә министрлык төрле-төрле алымнар кулына, бу инде укыту юнәлешләре, стажировкалар, муниципаль хезмәткәрләрне хокук буенча документлар белән тәэмин итү, күбесе инде укыту, алар оештырабыз. Бу инде бөтенесе безнең хезмәткәрләргә, муниципаль хезмәткәрләрнең белемнәрен арттыру дигән сүз. Эштә әйтергә кирәк, быел гына ел дәверендә генә министрлык муниципаль берәмләргә бергәләп 50-дән артык чара уздырылды. 250-дән артык муниципаль берәмләргә методик киңәшләр җибәрелде. Бу бөтенесе безнең муниципаль берәмләрдә эшләүчеләрнең белемнәрен арттыру, аларның белемнәре булган саен, хукук белемнәре булган саен аларга эшләргә җирлектә җиңелрәк булыр өчен дип эшләнелә.
Үз һөнәрендә иң яхшысы дигән конкурс турында сөйләшеп үтегәле, ул нинди максатлардан оештырылды?
Бу конкурс инде без 2018 елдан бирле алып барабыз. Министрлык күләмендә генә өлеш үткәрелә. Аны әйтергә кирәк, бу конкурсның сәбәбе аның юнәлеше шулай ук әйтәгәндә басым ясап әйтәм, хезмәткәрләрнең белемен арттыру, аларны теоретик яктан, практик яктан белем бирү, алар инде бөтенесе хезмәткәрләрнең эшләү дәврендә аларны кулланып, сыйфатлы итеп үзләренең эшләрен алып барырга дип шушы сәбәбе конкурсның шундый. Аннар инде конкурслар безнеше, аны хезмәткәрләр дә, муниципаль хезмәткәрләр дә хуплап алдылар, аларның абруен арттыра инде ул. Бу конкурс.
Бәйләү критерийлары турында берничә сүз?
Әйтергә кирәк, монда инде без бу конкурсыза 2 номинациядә. Беренчесендә аның администрация комиссиясенең иң яхшы җаваплы секретаре номинациясе, икенчесе муниципаль җирләрнең муниципаль регистрга туплануганда аларның акытларын сифатлы итеп вакытында җыю и аны җибәрү бу 2 республиканың канун нигезендә бу 2 вәкаләтләр аларга бирелде. Шуңа күрә инде конкурс 2 этапта уза ул. Беренче этапта инде сайлап алынган аларның эшләре, аларны конкурс комиссия безнең министрлыкта тикшерә, карый, нәтиҗәләре куя. Ул беренче этапның аларның беренче баллары. Аннар инде икенче этабында ул узай инде тест кебек, анда канунларны белү, хукукларны белү, вәкаләтләрне белү, шуларның вопросларында узыга якын вопрос, сорау, шуларга инде безнең конкурсантлар аларга ответ язалар. Икесен бергә кушкач, безнең булай инде нәтиҗә, кем кайсы зат безне үзенең белемнәре буенча, үзенең эшләре буенча җиңү ала инде. Безнең шуны әйтергә кирәк, конкурста катнашалар яз кеше түгел, үзләренең эшләре буенча алдагы елга, тулаем елга, чөнки тәҗрибәне ясап булмый, ярты ел эшләгән дәвергә генә. Шуңа күрә безнең менә узды быел 24-нче елның нәтиҗәләре буенча без конкурс уздырдык.
Шулай да конкурсны үткәрү һәм халыкка ярдәм күрсәтү, алар арасында нинди бәйләнеш бар?
Милләтрәйдән турыдан-туры дип, менә беренче номинацияны алган сүрәттә без бит инде менә муниципаль берәмләргә, җирүзләргә бик белеп, тырышып хезмәт итәбез, бер-беребез белән аңлашып эшлибез. Аларның инде бер юнәлешләре акытлар кабул итү дигән сүз. Муниципаль акытлар. Муниципаль акытлар бит инде ул кабул итеп, аны бит инде архивка язып куярга кирәкме? Ул бит кешеләр өчен, анда яшәгән халык өчен ул акыт кабул ителә. Шуңа күрә шушы акытларны тиз сифатлы итеп вакытында регистрга җибәрү и бу акытларны халыкка, значит, мәгълүмат халыкка тизрәк барсын өчен бу менә шушы конкурсның бер сәбәбе дә шул инде. Белемле зат, шушы юнәлешкә куелган кеше муниципалитетта, муниципальдә хезмәткәр, аның тиз эшләве, сифат эшләве һәм шул вакытта халыкка җиткергән бу акытлар вакытында ул инде булып тора. Кешеләр өчен вакытында аларны битендә җирәктерүчеләргә дә кирәк. тырышып, ул законнарны, канунларны көтәргә дә кирәк. Аның беренче шул инде. Икенчесе шул конкурста җиңгән затлар, шушы номинация булып эшләгән хезмәткәрләр, аның эшләгән катнашканнары без инде сразу күрәбез, күрәбез. Аларның нәтиҗәләре дә яхшырак, районнарның нәтиҗәләре дә яхшырак. Вакытлар да сифатлыра кабул ителә. Аларга назар органнарына да әзрәк тәнкыйтьләр килә. Шуңа күрә бу халык өчен, кешеләр өчен, анда яшәгән кешеләр өчен түгел, башка субъектларда яшәгән кешеләр өчен дә бу мәгълүматларны алып, аларның нәтиҗәт бергәләп бер куллап булып, үзләренең сифатлы яшәүләрен арттырырга тоже мөмкинчелек бирә.
Мухаррам Мансурович, менә сез квалификацияле җаваплы секретарь булып торасыз. Бу административ суд эшчәнлегендә гражданнар өчен ни дәрәҗәдә мөһим, менә үзегезнең фикерләрегезне белдерсәгез иде.
Менә мин әйтердем, бу җаваплы секретарь роленең конкурста катнашучылары безнең 43 бүген көндә муниципаль район, һәр районда бу җаваплы секретарь бар, һәр бер районда үзенең шушы административ комиссияләре бар. Ул инде городский округта әйтәбез инде безнең Казанда Шелныда, анда да мондый комиссия бар. Аларны җитәкчеләр районның, округның җаваплы шундый исполком берсе рәисләре или район башлыкларының урынбасарлары. Шуңа күрә бу эш бик җаваплы. Ул әйтер идем әле, аның кабул иткән карарлары ул муниципаль оешманың, муниципальнең җирлекнең бите, аның йөзе. Шуңа күрә бу секретарьлар аның эше ул бу комиссиядә ул бер зур фигур булып тора. Аның белеме, аның теоретик белеме, аның практик белеме сифатлы карар кабул итергә ул бит карар кабул итле кешеләр кемдер канунларны бузган өчен, законнарны бузган өчен төрлес карар кабул итү ул шул халыкның аңлап дип штраф дигән мәҗбүри дигән сүз бар бит инде җавапка тарттыралар. Ул җавапка тарттырган вакытта, значит, шул даже этик нарушитель ул бит инде белергә тиеш ул җавапка тарттырды дөрес закон нигезендә. И бу инде дөрес кабул ителгән карар нигезендә әзрәк була, җалы булары була бит инде шул вакытта әзрәк аңлашмаулыклар була. Шуңа күрә без әйтер идем, менә шушы бүге вакытлар елларда бер актык 5 ел әйтергә кирәк, безнең карар кабул иткән комиссияләрнең карарлары аларны суд нигезендәме или башка назар органнары нигезендәме үзгәртү безнең күпкә бик кимеде. Цифр әйткәндә, әгәр дә инде 5 еллык бер 0.6 булса процент карарлар кабул язган булсалар, как бы жалобы, значит, хәзер ул безнең 0.1 дән генә элешкә кагала бүгенгендә. Бу инде әйтергә кирәк, безнең шушы конкурска катнашучы затларыбызның бик белемле, сыйфатлы эшләренең нәтиҗәсе.
Әй, шул вакытта аларның эш нәтиҗәсен күтәрергә дә мөмкинлек бирә бит.
Һичшиксез.
Менә бу конкурсның киләчәктә үсеш перспективалары нинди?
Мин әйтердем, без инде министрлыкта бу конкурсның да тагында һәр елны узар дип, без аның күрәбез һәр елны һәр көнне нәтиҗәләре. И шулай дәрәҗә кирәк, хәзер киңәйде катнашучылар. Әгәр дә башка башлаган чырларда 18-20 елларда 10-15 кеше катнашса, хәзер инде ул катнашучылар безнең бу конкурста 20-дан артып китте. Конкурсның әһәмияте зуррак. Аны көтеп алалар безнең затлар, бүген көндә нәтиҗәсе хезмәткәрләр. Шуны әйтә кирәк, менә быелгы елны уздырдык без анда август, октябрь айларында эш җиңүче булды. Җиңүчеләр инде Әтибетәрием, Леногорск, Арча, Зәй районнарының белгечләре. Без инде аларны тантаналар рәвештә юстициянең яклап коллегиясында тәбрикләп, бүләкләр өләшәбез. Бу инде тагын бер яктан башкаларында мондый конкурска катнашып, үз һәр кешенең битешендә ник мин түгел дигән сүз туа бит инде ул. Шуңа күрә инде без аны шуңарга күреп, белеп, бу конкурс алдагы елларда да булыр дип ышанып калабыз.
Мухаррам Мансурович, сезгә бик зур рәхмәт шундый истәлекле җавапларыгыз өчен. Киләчәктә дә конкурска һәм анда катнашучыларга уңышлар теләп калабыз.
Сезгә дә зур рәхмәт. Мин инде бу фырсаттан файдаланып, тагын бер кат әйтәсем килә халкыбызга, безнең авылларда, районнарда яшәүче безнең эшчәннәребезгә. Хәзер елны без шундый сорау мөрәҗәгатьләр белән чыгабыз. Менә, может быть, җитешмәгәнлекләр бардыр районнарда, может быть, кайсы сорауларны башкачарак кабул итәләрдер. Шуңа күрә без көтеп калабыз. Сезнең безгә җибәргән тәкъдимнәрегез, шелтәләрегез, шул вакытта рәхмәт белдергәннәрегез безгә ул бик кирәк. Тагын да сыйфатлырак эшләр өчен шушы юнәлештә.
Рәхмәт сезгә.